Švestky valí pecky.
Zábavný podcast Městské policie Brno. Ahoj, vítám vás u dalšího a teď pozor, už 20. dílu podcastu Švestky valí pecky. I když je dnešní epizoda jubilejní a její natáčení by zasloužilo fanfáry, musím začít špatnou zprávou pro ty, kteří si tak oblíbili kolegu v konejšivý hlas. Kuba se totiž na oslavu té úctyhodné dvacítky tak těšil, až z toho onemocněl. A tak se dnešní úvod i dvě závěrečné rubriky musí bohužel obejít bez něj. Společně jsme ale ještě před pár dny natočili rozhovor, který jako vždy poutavě vedla Jitka Valášková. Nepřijdete ani o Ondru Blaha, se kterým úplně nakonec zbouráme další mýtus. Už za malou chvíli uslyšíte povídání s naší kolegyní Janou Pokornou, která je dlouholetou strážnicí a převážnou část své profesní kariéry strávila v náročné lokalitě Brno Střed. V současné době tu zastává pozici dozorčí, což znamená, že koordinuje hlídky v terénu. Kromě toho, že svou práci zvládá vždy na jedničku a v minulosti byla právem oceněna jako strážnice roku, je to také neuvěřitelně laskavý člověk se srdcem na správném místě. Díky ní už jsme zorganizovali několik dobročinných sbírek. A protože hýří nápady, určitě nebyly poslední. Z Jany doslova srší pozitivní energie a nepochybujeme o tom, že ji přinese i na vás. Popovídáme si s ní nejen o práci strážnice nebo školitelky nováčků, ale zjistíme také, kolik toho denně nachodí, naběhá nebo najezdí na kole. Když už budeme u toho zaškolování a výcviku strážníků, tak se v historických střípcích podíváme na to, jaké kurzy nebo školení museli absolvovat strážníci už v 19. století a jestli se požadavky na ně nějak zásadně lišily od těch dnešních. No a tematicky budeme pokračovat taky s bourákem Ondrou, protože už jste určitě někdy zaslechli, že k měšťákům se hlásí jen lidi bez vzdělání. A to teď říkám ještě tím mírnějším způsobem, tak vás vyvedeme z omylu. Práce strážníka je opravdu náročná a aby ji vůbec člověk mohl dělat, musí se nejprve důkladně připravit na licenční zkoušky, které rozhodně nejsou žádná procházka růžovým sadem. A to teď mluvím z vlastní zkušenosti. Už jste někdy dostali do hlavy za 3 měsíce desítky zákonů, že ne? Tak přesně to musí každý strážník zvládnout. A to ještě není zdaleka všechno. Takže milí posluchači, pohodlně se usaďte nebo si obujte běžecké či trekkingové boty a jdeme na to.
Švestky valí pecky.
Hezký den, jak už bylo naznačeno, dnešním hostem je strážnice, chce se říct tělem i duší Jana Pokorná a také dvojice, bez které by to prostě nešlo. Mluvčí městské policie Markéta Skřivánková a Jakub Ghanem. Jani, vám děkuji, že jste se stala součástí podcastu Švestky valí pecky. Prozraďte, kudy vede vaše cesta městskou policií.
Já pracuji u městské policie od roku 1994, to znamená, že letošní září je pro mě už 29. u městské policie. Nevím, jestli to můžu říct, ale je to víc než půlka mého života. Na což jsem možná hrdá, že jsem vydržela. Začínala jsem tak, jako všichni začínáme, prošla jsem školou, tenkrát byla ještě pouze 2měsíční, takže to byl takový rychlokurs. Hlavu jsem měla jako kopačák, protože to pro mě všechno bylo úplně nové a sama jsem říkala, že nemůžu zvládnout, ale zvládla jsem. Pak jsem nastoupila na revír Sever, kam jsem tedy nechtěla jít, protože jsem bydlela v té době na Lesné a nechtěla jsem působit v lokalitě, kde bydlím, protože přece jenom ti známí tam jsou a takové ty vztahy tam byly. Takže tam jsem byla pouze půl roku a pak jsem byla přeložena na moji vlastní žádost na revír Střed, kde působím doposud. Pracovala jsem na pozici strážníka obchůzkové služby, tenkrát ještě strážníci takzvaní územáři nebyli, takže jsme se zabývali tou činností běžnou, která se teď dělá, ale nazývali jsme se jinak. Po 2, po 3 letech vznikl projekt Strážník územář, se jmenuje Poznej svého strážníka, ale ta náplň je zcela stejná. Takže od té doby jsem působila až do roku loňského roku jako strážník územář. Plnila jsem úkoly ve své lokalitě, což mě hrozně bavilo, hlavně ze začátku, když jsme se poznávali s těmi lidmi, kteří tam bydleli a taková perlička, jsem si pamatovala lidi podle jména psů, to prostě... Těch lidí bylo tolik, kteří se na nás obraceli, oni v nás měli tu důvěru, že potřebovali třeba chodník zřídit, neuspěli u úřadu městské části, tak jsme jim pomohli zřídit telefonní linku někde na samotě, to se všechno dařilo. Bylo to skvělé, ty lidi si to pamatovali, byli nám za to vděční a my jsme měli pocit takové dobře vykonané práce, protože já si myslím, že pomáhat policistu je to hlavní těm lidem, ne škodit nebo nějakým způsobem perzekovat. Ale pomáhat, to je skvělý. A protože už ta ulice, už jsem si řekla, dost té ulice bylo, už tam mě to prostě nějak nenaplňovalo.
Nohy bolely?
Nohy bolely taky, nejenom nohy, záda, všechno. Každý rok se podepisoval, takže od loňského července působím na pozici strážník dozorčí služby, to znamená, že jsem takový první stupeň vedení revíru, řídím ty hlídky, které jsou na ulici, přijímám oznámení, komunikuji s městským operačním středem, střediskem a vlastně mám na starosti všechny ty strážníky, který v ten den působí na ulici a plní ty svoje úkoly. Což je úplně něco jiného, vlastně je to druhý ten břeh.
A baví?
Baví mě to. A hlavně jsem překvapená, jak ti lidi, jak ti kluci, jak mě přijali. Máme spolu hrozně pěkné vztahy, ale je to dáno tím, že víme o sobě navzájem, že se nepodrazíme, že se podržíme. Když prostě je něco na hraně, tak řeknu, udělej to tak, na moji zodpovědnost, když se to prostě někomu nebude líbit, nebo se to nepodaří, tak se za ty lidi postavím a tu zodpovědnost jsem schopná a ochotná přijmout. A myslím, že ta důvěra vzájemná je hrozně důležitá mezi těma lidmi, když spolu spolupracujeme.
Takže tady neplatí takové to hanba mužům, kterým žena vládne.
No já doufám, že ne, ani to tak necítím.
Když jste se vy rozhodla být u městské policie, tak nejenom, že vy jste byla velmi mladíčka, ale i ta novodobá městská policie byla úplně v plenkách. Proč padlo to rozhodnutí?
Ano, je to tak. Já když jsem nastupovala k policii, tak vlastně policie byla ve městě Brně 2 roky teprve v účinnosti. Takže všechno se rodilo, všechno se za běhu měnilo a vlastně zjišťovalo, co to Brno potřebuje nebo co očekává od té městské policie. Jak jsem říkala v úvodu, tam ta práce byla úplně jiná. Tam to bylo opravdu jenom vyloženě o té pomoci, nebo hlavně o té pomoci, pomáhat těm lidem v těch věcech, kde oni nestačili sami, nebo neměli slyšení u těch úřadů. Takže z pozice orgánu jakože městská policie, tak jsme tlačili na ty patřičné úřady. Čím víc tlaku bylo z různých stran, tak se to dařilo. To, že ta práce městské policie dneska je jiná, to je tím, že ta doba je jiná, že se to mění. Prostě lidi se mění, doba se mění, lidi mají jiné potřeby, chovají se jinak, mají problémy, takže se ventilují na těch lidech. Jsou tady různí cizinci, jiný krajinný mrav a hlavně přizpůsobuje se práce městské policie vedení města.
Vy jste ale předtím učila, že?
Ano, já jsem učila na učilišti, zvláštním odborném učilišti v Mikulově. Vlastně v době 89, kdy vlastně byl ten jakože převrat, sametová revoluce. Ty děti na tom zvláštním učilišti pojali to po svém. Takže už to nebylo o učení, už to bylo o odrážení takových útoků. Oni si mysleli, že vlastně demokracie můžou si dělat, co chtějí, ale nechápali, že to má všechno své meze, své hranice. Takže už jsem si připadala jak někde ve výchovném ústavu a už to nemělo s výchovou nic společného. A v tu dobu jsem bydlela v Brně na Lesné. A viděla jsem ty strážní, jak tam chodí strážnice, sukínka.
Lákala uniforma?
A uniforma ani ne, ale teď to bude znít legračně. A i někteří lidé si to myslí teď, oni se tam tak pěkně procházeli a nic nedělali. Říkám, tak to bych mohla zkusit. Tak jsem
chodit umím.
Chodit, procházet se, nic nedělat, paráda, to je práce snů. Takže jsem prošla tím vším, co by zapotřebí projít městské policie, podařilo se, udělala jsem první licence, zkoušku odborné způsobilosti a pak už se to na sebe nabalovalo a tak jsem si nějak vyprofilovala do strážníka roku.
K tomu se ještě dostaneme, Kubo.
Mně jenom napadá, že to, co tady Janča říká, že to je krásný paradox, protože říkala, že viděla procházet se ty strážnice a přitom právě Jana, jak i zmínila, že byla tou strážnicí roku, tak byla přesně tím strážníkem, který neustále aktivně na ulici vyhledával lidi a snažil se jim pomáhat. Znala je jménem, znala je možná některé i rodným číslem a opravdu dostávala ty nejproblematičtější lokality, protože na ně byl vždycky absolutní spolek. A je to taková hezká schoda, jestli si ještě posluchači vzpomenou na rozhovor s Kubou Koláříkem, protože s Janou k sobě měli blízko, oba byli strážníci roku, oba mají ten pedagogický základ a mně se to tady tak promítá všechno zase zpětně, že ty podobnosti tam jsou velké.
A já jsem moc ráda, že dneska boříme my ty už v rozhovoru, že Janička řekla, že vlastně strážníci se pouze procházeli, tak není to tak, vidíte, i za těch 30 let zjistila, že opravdu jsme úplně někde jinde a strážníci nejenom, že by se procházeli po ulici, ale opravdu ty problémy řeší a těm lidem se snaží pomáhat.
Marketko, ty si ten mikrofon, prosím, nechej ještě chvilku. Když jsme tady slyšeli tu motivaci u Janičky, tak já se zeptám tebe, co se ti na té práci líbilo? Také to bylo pocházení, uniforma, nebo jak říká Kuba, šarmantní pánové v uniformě?
No, tak samozřejmě to byl ten hlavní důvod, proč jsem šla k městské policii.
Ne, já jsem... Ty si doma nezdůvodníš.
U mě asi ten hlavní důvod byl takový restart osobní, jsem potřebovala už změnu, jednak jsem hodně aktivní člověk a myslím si, že i jsem velmi ráda v kolektivu a i snažím se třeba pomáhat lidem a mně to přišlo, že jako je to hezká práce to všechno dohromady skloubit a potřebovala jsem i jako zapracovat sama na sobě a na své odvaze a tak mně přišlo, že zrovna právě práce strážníka je proto dobrý začátek.
A Markéta trochu klame tělem, protože ona je teda nesmírně skromná, nemluví o sobě úplně v superlativech, ale do té práce, sám jsem tím byl překvapený, byť ji znám už hodně dlouho, tak když jsem jí tu nabídku dal, ona okamžitě souhlasila. Vlastně do všeho šla naplno a všechno se okamžitě naučí a okamžitě nasává ty nové znalosti, vědomosti, takže v podstatě teďka po té krátké době relativně, co u nás je, tak je úplně hotová mluvčí. Myslím si, že to všichni na ní vidí.
No a já se můžu z pohledu strážníčka obyčejného na ulici, tak si vzpomínám, protože chodím do naší školičky za těmi nováčky přednášet a vzpomínám si, když Markétka byla těsně po licencích, tak tam probíhá takový 14-denní kurz už strážníků hotových, ale doplňují se nějaké vyhlášky a pro mě to, co potřebují pro praxi. A Markétka seděla vzadu v lavici, byla celá nervózní, protože věděla, že až ukončí 14-denní kurz, tak bude chodit se mnou po ulici. A za mnou potom přišla, takhle si šmoulala, jak to dítě, když přednáší básničku. Prosím vás, a co si mám oblíct?
Typický ženský dotaz.
Takže teďka, když porovnám Markétku v lavici a Markétku teď, tak je to prostě strážník hotový.
A přitom Markétin klasický výsledek, když byly licenční zkoušky před komisí z ministerstva vnitra, tak byla vyhlášena jako nejlepší z kurzu, takže jako takže obvykle.
Pardon, o kom je dneska ten rozhovor?
A jenom abych ještě upřesnil, když Jenče zmínila ten 14-denní kurz, tak to je až ta závěrečná část, kde se ano. Ti čekatelé setkávají s našimi zaměstnanci, jinak ten kurz má 3 měsíce.
Nicméně se vás na to já a Janíčko zeptám, jak se pracuje s těmi nováčky, když je zaškolujete, co vás třeba překvapilo během té vaší práce?
Tak práce s čekateli nebo už hotovými strážníky nováčky, to je jedna z věcí, která mě hrozně baví. Mě hrozně baví pozorovat ten profesní růst těch lidí, protože já je vidím v těch lavicích, když jsou úplně vystrašení, ještě čekají na tu zkoušku, neví, co je čeká, prostě jsou vytrémovaní, vůbec o té práci nic neví, jenom nějakou strohou teorii mají v hlavě, kterou během 14 dnů zapomenou, protože udělají zkoušky hotovo. Pak už jsou v tom kurzu, to sebevědomí, jako v tom 14. doškolovacím kurzu po licencích, to sebevědomí trošičku naroste tím, že tu zkoušku udělali, protože je opravdu náročná, není to lehké do té hlavy všechno narvat. A pak se postupně dostáváme týden po týdnu v tom terénu a jak získávají na té jistotě, že vlastně opravdu tu teorii v té praxi aplikují za pomoci těch zkušených strážníků. Máme opravdu dobré strážníky, kteří vystihnou ten moment, kdy třeba nechají toho nováčka samostatně už s někým komunikovat a oni cítí tu podporu. Když něco vypadne, tak prostě neřekneme, ježiš, ty seš blbej. Prostě jim pomůžeme, nakopneme, těm lidem řekneme, omlouváme se, je to strážník nový, který potřebuje. Lidi to chápou, jsou mnohdy rádi za to, že to vědí, taky jim chtějí pomoci. Takže ten profesní růst těch strážníků je úplně super. Úplně super, když tam vidíte něco ze sebe, že oni vlastně na vás takhle visí těmi ústy a teď se snaží vás úplně kopírovat, i když ví, že to nejde, ale pak vám řeknou, já to chci taky umět jako ty, kdy už to budu umět jako ty. Je to hrozně pěkné, když oni máte tu jejich důvěru. Oni za vámi přijdou kdykoliv, potom už jsou třeba na jiných revírech, na jiných postech a pan ředitel mýma rukama neprošel, ale
Zdala jste mi dotaz.
Spoustu kolegů, kteří jsou vedoucími revíru, tak prošli mýma rukama, pracovali jsme spolu. V této pozici prostě zavolají a ptají se, jak bys to dělala teď, jaký máš na to názor, můžeme to spolu prokonzultovat a to je úplně paráda. Jako není to namyšlenost, ale mě to hrozně těší, že pořád ještě tu důvěru mám.
To je zadosti učinění.
Je to takový fakt, jako já jsem úplně šťastná, když třeba teď vidím, že mě volá vedoucí revíru z nějakého, ty prosím tě, já vím, že to je blbý, abych to měl vědět, ale já se tě na to zeptám, ale tak to prostě má být, ta spolupráce mezi těma lidma. I pan ředitel kolikrát zavolal, já bych potřeboval se zeptat na tvůj názor, ale takhle to prostě má být, jsme na stejné lodi, ten zájem by měl být úplně stejný, ten směr by měl být úplně stejný a měli bychom pracovat ve stejném duchu. Takže to je úplně super. A práce s nováčkama, to je to nejkrásnější, co může být, nebo všude v každém zaměstnání, když můžete prostě vychovávat své nástupce, já si myslím, že to je úplně skvělý. To tam zůstane po vás.
Jedně už tady bylo zmíněno, že jste strážníci roku. Pojďme zapomenout na skromnost. Za co si to podle vás zasloužíte?
Těžká otázka, těžká odpověď. Tak já za sebe jsem přesvědčena, že to snad je za tu dlouholetou práci kvalitní, že jsem se snažila prostě do toho dát úplně všechno. A nedělala jsem jenom to, co jsem musela, co bylo mojí náplní, ale vždycky jsem byla ochotná a chtěla jsem ty podněty dávat, když jsem si myslela, že to může být jinak. Nikdy jsem se nebála. Měla jsem to štěstí, že jsem měla vedoucí a mám vedoucí, kteří mě naslouchají, když se jim můj nápad líbí nebo jsou přesvědčení, přesvědčen, že to někde může být plodné, tak to přijmou, diskutujeme spolu, takže doufám, že za tu práci a za to, co je nad rámec té práce.
Kuby, za co ty bys ocenil Janu?
Jana byla dokonce první strážnicí, která u nás dostala v roce 2013 ten titul strážnice roku, a myslím si, že je to tím, že opravdu odvádí tu práci velmi nadstandardně, vždycky hledá možnosti, jak ještě rozšířit tu aktivitu tak, aby pomohla co nejvíce lidem. Patří k těm z mého pohledu vzácným lidem, které mají všichni rádi, ale ne proto, že by se nějak podbízeli, ale zkrátka proto, jak to tady vlastně už trošku vyznělo, mimo děk to, co říkala, že se na ní ti kolegové spoléhají, protože Jana je prostě férová, je upřímná, ale není to žádná hubatost, je to všechno v mezích korektnosti, je to všechno opravdu velmi seriózní a přitom v přátelské rovině, takže myslím si, že proto si ji všichni kolegové cení a já teda zcela s radostí přiznávám, že jsem jeden z těch, kteří občas Janě zavolají o nějakou konzultaci, protože vždycky má přehled o těch nejaktuálnějších vyhláškách, nařízeních, o tom, jak se to aplikuje do praxe. Takže zkrátka je to člověk, se kterým je radost spolupracovat.
Děkuju.
My tady mluvíme v takovém poklidu a míru, nicméně každý má práci strážníka samozřejmě spojenou i s tou formulací donucovací prostředky. Mm-hmm. Jak se s tím vyrovnáváte vy?
Tak za ta léta pro mě je, že to součást té práce. Mm-hmm. Já naštěstí se mi nepoužívala jako na běžícím pásu, sem tam jsme to s kolegy nebo s kolegyní taky museli použít v těch vyhrocených situacích, ale spíš teďka z toho druhého pohledu, když sedím za tím pultem a vidím ty kluky, jak v noci mají plné ruce a nohy práce, tak obdivuju, jak s jakou bravurností to zvládají, s jakým klidem, že jsou schopni reagovat v těch vyhrocených adrenalinových situacích prostě pořád v mezích zákona, i když kolikrát už za tím pultem si říkám, pane bože.
A to kladu.
Opravdu tedy smekám, protože není to jednoduché, to není jenom ten člověk, na kterého používají ty donucovací prostředky, ale je to to okolí, které vlastně je proti těm policistům, že jo? A je to většinou v noci, jsou to opilí lidé, kteří prostě vůbec neví, o co se jedná, ale mají potřebu a tendence pomáhat tomu, kdo je na zemi zakleklý, protože jemu se ubližuje, že jo? Ale že on chtěl napadnout mnohdy i ze zbraní ty strážníky nebo někoho jiného, kdy ty strážníci brání toho druhého, nasazují to svoje zdraví, opravdu kolikrát nasazují to svoje zdraví. Málo kdo to zažil, nebo kdo to nezažil, nedovede si představit, jaký ten adrenalin ti kluci musí mít. Opravdu smekám, s jakou bravurností a gráciou to kolikrát zvládají.
Vy jste velmi subtilní žena, pamatujete si na nějaký takový zážitek, kdy to bylo opravdu na ostří nože, když to teda tak formuluji?
My máme štěstí, že ano, musíte někdy v uvozovkách šáhnout na toho člověka a ty donucovací prostředky použít, ale že to je opravdu tak vyhrocené a víte, že to jako nezvládnete, protože hodně někdy smíšené dvojice, nebo chodili jsme smíšené dvojice, ale většinou třeba dvě ženy. Tím pádem ta fyzická síla prostě chybí. Když chodíme na výcviky, tak ta fyzická síla chybí a když máte tam 100-kilového chlapa, tak on s váma zamete, jako víte. Takže vždycky přes tu vysílačku máme možnost si zavolat už dopředu, že víme, že něco takového tam hrozí. Poznáte to za ta léta, poznáte, že se to vyhrotí a že to prostě nezvládnete po fyzické stránce, takže ti kluci přijedou a pomůžou nám. Byť třeba někdy tam v osobním životě je nějaká nevraživost, nebo prostě se nemusí, jak se říká, ale profesionálně přijedou a pomůžou, vždycky si navzájem pomůžeme, nebo ta hlídka, která je poblíž, přijde, pomůžeme si. Já si vzpomínám na Mendlově náměstí, jsem zrovna chodila s kolegyní, která byla čerstvá, nová, 2 roky nebo rok po licencích, takže těch zkušeností moc neměla. To bylo období, kdy tam bylo ještě hodně těch bezdomovců a hodně takový se tam váleli a opilí tam byli od rána do večera, takže zábrany byly pryč. Potřebovali jsme jednoho z nich naložit do sanitního vozu a odvést na záchytnou stanici a ti druzí se chopili, že ho budou bránit, protože měl v kabeli to víno, které oni chtěli. Takže oni nechtěli bezdomovce nebo kolegy, ale chtěli to víno. A prostě se to vyhrotilo, takže jeden z nich rozbil tu skleněnou lahev a šel po nás těmi střepy. Takže pro ten případ my máme na vysílačce takové tísňové tlačítko, které zmáčknete a prostě všechno se vypne a jede se jenom za tou hlídkou, která na té GPS je. Byli tam hodně rychlé, protože to se nemačká jen tak pro nic, ani všichni ví, že když se zmáčkne to s prominutím to 5 kilo.
Takže to, jak mají v bance pod stolem, tak vy máte na vysílačce.
To máme na vysílačce, no. A vždycky říkáme nováčkům, tady na to nemačkejte. A co myslíte, že udělají?
Vyzkoušej to.
Vyzkouší to. Takže to byla rozbitá lahev na mendláku, co si vzpomínám poslední dobou, když jsem ještě chodila po ulici, tak s kolegyně to spíš bylo také humorné. Takový starší pán, potřebovali jsme zůstat na místě, aby jsme ten zákon mohli dokončit, a on pořád potřeboval odejít, protože byl trošku připitý. Tak jenom jsme ho prostě přitlačili k té stěně, než ti kolegové přijeli za pomocí hmatu, chvátu. On potom nám řekne, tak holky, jste normální, stojí vám to za to. Ono je to někdy to vyústí v takové humorné závěry, ale jako jo, nikdy se mě nestalo tak, jak kolegyním, že dostali ty údery na bašták nebo podobně, jak to celá veřejnost brněnská ví. To se mi naštěstí nikdy nestalo, ale jako nikdy nevíte, když jdete na ulici, nikdy nevíte, s čím se potkáte, s kým, koho potkáte, kdo to je, byť kolikrát to je hloupé parkování dvě kola na chodníku, chcete jenom říct, pane, tady nemůžete parkovat, tak to prostě dopadne takhle. No.
Bývají často agresivní i ženy?
Ženy bývají agresivní, když jsou pod vlivem alkoholu. Ty jsou mnohem horší než muži, no. Proto nepiju.
To si určitě vyžaduje skvělou fyzickou kondici. Trénujete nějak? Máte ráda sportování?
Já hodně jezdím na kole, až to někdy není dobré.
Pro?
Protože to já jsem takový blázen, že prostě potřebuji se úplně vybít, úplně až do bezvědomí v uvozovkách, spotit se, úplně unavit a pak jsem teprve spokojená. Ten adrenalin, všechno, ta hlava se musí pročistit. Vrátím se, takhle zničená, a jdu si ještě zabíhat. Takže sportuji hodně, sportuji ráda. Do posilovny už nechodím, protože na to nemám čas, takže cvičím sama se svým tělem, s váhou svého těla, aby to nebylo tak jednostranné, aby to nebylo pořád jenom na ty nohy. Takže ten sport je hrozně důležitý, já si myslím, že je hrozně důležitý. A v práci prostě musíme na výcvik sebeobrany a tam je to zase trošičku něčím jiným.
Jste takový ten zarytý cyklista, chodec, nebo ráda sednete i za volant?
Autem jezdím taky ráda. Až tak ráda, že teď budu učitelem autoškoly. No.
Proč jste se rozhodla?
Mě už ta myšlenka držela hodně dlouho a pořád jsem váhala a teď tím, že vlastně jsem ta operační, dělám nepřetržitě provozu, den, noc, pak mám třeba 3 dny volna, když to vyjde někdy.
Teď jsem se rozhodla, když jsem nepřetržitě ten provozu, že mě chybí ještě doplnit ten zbytek.
Takže toho času je v uvozovkách trošku víc. Tak jsem si řekla, půjdu do toho. Od srpna už se připravuji jako instruktor autoškoly. No.
Já několik hodin denně spíte. Mně se to tam totiž nevejde.
Tak třeba dneska se dospala vůbec, že?
Já k tomu rozumím. Jak jinak relaxujete?
Zastávám pro sebe a vždycky se snažím aspoň nějakým způsobem to dodržet, že potřebuji nakrmit mysl, duši a tělo. To znamená, tělo dostane záhul
na
tím
kole?
Sportem. Mysl, teď momentálně se učím, připravuji se, hodně ráda čtu, ale nemám ráda třeba nějaké takové ty červené románky nebo nějaké detektivky, to ne. Něco, o čeho musím přemýšlet. Carnegie a podobní autoři, řeč lidského těla, psychologie. Teď teda si čtu Marka Antonia, což je hodně těžké. Ta dušička, ta potřebuje taky svoje. Ta je naplněna tím, že vlastně jsem v kontaktu s těmi lidmi, ze sebe jim něco dávám. Chci, aby ti lidi, kteří jsou se mnou, se cítili dobře, aby byli spokojeni, aby nepoznali, že třeba já mám nějaké problémy. Vždycky musí být ti lidi, kteří jsou se mnou spokojeni, musí se cítit pozitivně a musí chtít zase se mnou být v kontaktu v budoucnu. Mm-hmm. Tak to je moje takové krédo.
Proto i ráda zahrádkáříte, abyste jim vypestovala něco, na čem si pochutnají, jak trošku jste si jakoby získala.
Tak to ne, protože mám na zahradě 2 stromy a trávu.
Stromy jakože ovocné?
Mám tam jednu meruňku.
Jak jiná?
Ano. A jabloň a pak už tam mám opravdu jenom trávu, kterou chodím sekat. Nechci být na to vázaná jako nějaké rajčátka, abych pořád myslela na to, musím to jít zalít, musím to jít jednotit, vytřídit, zaštípovat.
Kuby, Markétku, jak vy si takzvaně čistíte tu hlavu?
Já taky tím sportem. Teď hodně ráda běhám a chodím do práce pěšky, což je asi 8 kilometrů, takže to je pro mě úplně nejlepší relax, když vyjdu třeba v 6 ráno a tu hodinu mám pro sebe jenom, takže to je ten sport. Určitě za mě.
Já si čistím hlavu různě, taky sportem. Úplně nejlepší pro mě je plavání, protože tam opravdu ponoří člověk hlavu pod vodu, nic ho neruší, nic neslyší, nikoho v podstatě víceméně kolem sebe nevidí a tam opravdu vlezu do bazénu a potom vylezu až po těch 50 minutách po nějakém nepřetržitém plavání. a občas si taky zacvičím, ale baví mě právě taky četba, takže to je pro mě taky relax. A vlastně, když jsme teďka po tom létě, tak jeden z největších takových odpočinků je určitě cestování.
Jení základem každého našeho podcastu jsou městští strážníci, tiskoví mluvčí. Jak často s nimi přicházíte do kontaktu?
Z mé strany vůči našemu tiskovému oddělení nebo kolegům tiskařům jsou to vždycky nějaké podněty a já je tím zaměstnám, si myslím, protože mi něco napadne, ale já to nemůžu ze své pozice zrealizovat. Zavolám Kubovi nebo napíšu Kubovi nějaký mailíček, spojíme se a on mi řekne, ano, tak to jde, tak to nejde, udělám proto to, co můžu udělat.
On vám někdy řekl, že něco nejde? To já od Kuby neznám.
Takže to nejde tak v takovém rozsahu. Tak vždycky jsme se domluvili. Kolikrát si myslím, že to bylo fajn, že ty takové ty naše společné projekty. Tiskaři jsou prostě naše zrcadlo. Oni nás prodávají, tu naši práci.
My jsme se hlavně s Jančou potkávali velmi často, když ještě sloužila na ulici, protože patřila k těm strážníkům, se kterými i novináři chtěli často dělat ty reportáže, právě protože je komunikativní, velmi dobře se orientuje v té problematice. Jana je vlastně takovým dokladem toho, že to jsem moc rád, že se vlastně podařila. Jedna věc, o kterou jsme usilovali, protože když jsme zaváděli různé charitativní projekty u městské policie, tak jsme doufali, že to tou organizací proroste a že si to ti lidé vezmou za své. A vlastně i díky Janě jsme třeba potom zorganizovali nějaké další navazující akce, jako třeba když jsme v covidu samoživitelům nakupovali potraviny, dělali jsme na ně nějakou finanční sbírku a bylo to opravdu moc pěkné. Měli jsme od Klubu svobodných matek vytipované konkrétní rodiny, nejenom teda maminky, ale i tatínky, kteří se osamoceně starají o děti, o kolikrát i docela početné rodiny, takže Jana právě je i iniciátorkou podobných takových událostí.
Kubo, to jsi mi krásně vzal otázku, já jsem se právě na tohle dobré srdce, které máte určitě společné, chtěla zeptat, v čem jste se angažovala v rámci charity?
Nebude to znít jako, že se chvástám a chválím.
Se chvástejte.
Tak Kuba už tady naznačil, vlastně mě napadlo, ale to vždycky ten nápad je něčím iniciován, třeba tady ta, jak povídal Kuba, to potravinová sbírka a peníze pro ty samoživitelky. To vlastně jsem se dívala jenom na brněnský večerník a tam jsem viděla šot, že brněnské divadlo městské vybralo nějaké potraviny a já mám v hlavě takový spína, vždycky říkám. A něco mi tam bliklo a říkám, tak to by bylo dobré, navrhnu to Kubovi, že bychom to mohli taky nějakým způsobem aplikovat, je nás docela hodně. Já vím, že kolegové prostě to srdíčko mají otevřené. Jsem napsala Kubovi, zaměstnala jsem Kuby, Kuba to zorganizovala.
Že to je takový pravidlo, že když vás napadne nějaká takováhle iniciativa, že automaticky voláte Kubovi, nebo
ano.
To je ta cesta, jak to zrealizovat?
Ano, já už jsem to naznačila, protože z pozice mého obyčejného strážnička já nemám možnosti to nějakým způsobem takhle zorganizovat. Takže já mám nápad, tím nápadem zaměstnám Kuby nebo Marketky nebo oba.
A oni pak vykomunikují to vedení, kdyby náhodou bylo proti.
Nejsi sama, Janě.
A samozřejmě to dám ve známost i svému nejbližšímu nadřízenému vedoucímu revíru, protože zastávám názor, že by měl vědět o všem, co se na revíru děje, i tady o těch mimopracovních záležitostech. To je takový důvěryhodný vztah. Já si vždycky říkám, to není snad ani můj nápad, prostě já to někde vidím nebo čtu. Teď jsme naposledy s Kubou jsme se bavili, protože zase jsem četla někde, že spousta těch samoživitelek z důvodu tady těch rostoucích cen a cen energii prostě nemůže ani dětem zaplatit obědy, což teda se mě hrozně dotklo, tak jsem napsala Kubičkovi, jestli třeba nemáme někoho, komu bych budu těm dětem platila celý rok obědy v družině nebo v jídelně. Zase jsem dostala od Kuby dobrý tip a takhle prostě, když mě něco napadne, tak Kuba je můj zpovědník. Nějakým způsobem mě směruje někam.
Janí, mě velkou ctí se s vámi setkat, kromě toho, děkuji, že jste velmi inspirativní, tak na to, že máte za sebou noční, působíte velmi klidně, pohodově a troufám si říct a snad nikoho neurazím, že takováhle pohoda tady už dlouho nevládla.
Jste paráda, děkuji.
Kde čerpáte ten klid?
Tak já za tu dobu, co už jsem na světě, nebylo to tak vždycky, jo. Taky jsem byla bouřlivá, měla jsem jinou povahu, ale pracuji na sobě i teď, protože vím, kterým směrem se chci v soukromém pracovním životě dát, kde chci skončit a hlavně vím, jak nechci, aby to bylo. Takže já pořád soustavně na sobě pracuji a to, co říkáte, to je pro mě úplně pohlazením po dušičce, protože takhle bych si přála, aby to ti lidé vnímali, moji přítomnost. Když prostě to tak je to paráda, ale není to samo sebou, že jo? Člověk musí na sobě pořád pracovat, někdy to si sebe přením, ale nejsem svatá, někdy taky vybuchnu a pak mě to mrzí. Prostě jsem jenom obyčejný člověk. No.
Na co se nejvíc těšíte?
Tak dneska až půjdu spát. A pak já jsem se v březnu letošního roku přestěhoval do nového bytu. Takže se těším, až to bude úplně vybaveno podle mých snů a představ. Potom se těším, až udělám závěrečné zkoušky učitel autoškoly. A to svoje ve velkých uvozovkách a nad sáskou, to svoje dobro budu přenášet na ty vystrašené žadatele o ten řidičský průkaz.
Kubo, Markétko, co chcete říct na závěr?
Pro mě je Janče obrovskou inspirací a já jsem hrozně ráda, že u městské policie Brno pracují takoví lidé zrovna jako je Janča. Myslím si, že inspirací nejen pro mě, ale i pro ostatní kolegy a čekatele. Je škoda, že už nemůže v takové míře ty svoje zkušenosti předávat dál. Nicméně, jak ty Zituško tady řekla, tak prostě s Jančou je úplně nádhera komunikovat. Jde z ní úplně takový vnitřní klid a myslím si, že kdyby to tak měli všichni, tak je na světě úplně krásně. A já jí děkuju za tu její práci, co pro všechny dělá a i pro ty maminky samoživitelky. My jsme strašně rádi za ty podněty, které nám dává. Doufám, že bude dávat dál.
Za sebe jsem moc rád, že Janča je právě tím člověkem, který u nás školí ty nové pracovníky, protože si myslím, že přesně tenhle přístup by měli noví strážníci mít. Jsem rád, že takhle to vidí i vedení naší organizace, že tyto typy osobností na tyhle činnosti vybírá. A jsem vlastně i rád, že to mohli všichni teď slyšet, kdo o to měl zájem a mohli si poslechnout, jaké kolegy vybíráme proto, abychom ten výkon služby v ulicích co nejvíc poličtili, protože si myslím, že právě ta lidskost je to, co z Jany čiší na první poslech a moc jí děkuju, že dnes přišla za nám.
Protože tohle setkání bylo určitě inspirativní i pro mnoho jiných oborů, pracovišť, kolektivů a lidí, třeba i teď doma. Děkuju.
To je paráda, děkuju, já si připadá jak v ráji.
Švestky valí pecky.
V rozhovoru s Janou jsme zabrousili mimo jiné na téma zaškolování nováčků. S Bourákem Ondrou dnes pro změnu zboříme mýtus o tom, že strážníci nejsou dostatečně vzdělaní. A právě proto se v dalším pokračování historických střípků podíváme na to, jak to bylo se vzděláním a pravidelným školením v dřívějších dobách. Už v 19. století se totiž naši předchůdci museli účastnit pravidelných školení, kde se seznamovali s novými předpisy potřebnými pro výkon služby a osvěžovali si znalosti těch starších. Kromě městských vyhlášek a nařízení vyžadovali velitelé i znalost zemských norem. Samozřejmostí bylo zevrubné podvědomí přestupkového a trestního práva. Vícekrát jsme si říkali o tom, jaké vážnosti se strážníci ve společnosti těšili. Být úřední osobou to opravdu něco znamenalo. A samozřejmě čím výše byl činitel postaven, v o to větší úctě byl chován. Není tedy divu, že tehdejší strážníci důkladně memorovali i podrobnou pracovní hierarchii. Představte si, museli dobře znát organizační schéma celé městské policie, včetně povinností a zodpovědnosti osob na jednotlivých pozicích. Neobstáli by ani kdyby neznali veškeré interní předpisy, které starosta, jeho zástupce nebo vedoucí policejního úřadu, případně jemu podřízený vrchní inspektor vydal. Jak už dobře víte, příslušníci městské policie vyšetřovali i velmi závažné činy. Samostatnou kategorii proto tvořili lekce kriminalistiky. To pro strážníky muselo být nesmírně zajímavé a určitě jim to otvíralo nové obzory. Obor totiž v této době procházel bouřlivým vývojem a objevovaly se stále nové přelomové metody. Pocity, které zažívali, tak možná nebyly vzdálené od toho, co dnes cítí odborníci a nadšenci zkoumající umělou inteligenci. A co platí v současnosti, platilo i tenkrát. Taktika, taktika a zase taktika. Dobře volené slovo a správný pohyb může předejít mnoha potížím. Členové policejního sboru proto probírali i specifické instrukce o tom, jak mají jednat s lidmi, vůči kterým zakročují, nebo jakých zásad se mají držet při zatýkání. Paralyzér, teleskopický obušek ani pepřový sprej strážníci neměli. Za to se museli umět ohánět šavlí a životy druhých i své chránili revolverem. Zatímco u šavle už takový problém nebyl, protože většina strážníků pocházela z řad vojenských poddůstojníků. U revolveru bylo přeci jen potřeba některé zásady přinejmenším zopakovat. Tato zbraň byla do výzbroje městské policie zavedena až v roce 1895 a její použití mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Strážníci se s revolverem učili správné manipulaci a samozřejmě i střelbě do terče. Všechna tato praktická cvičení byla prokládána příklady, aby mužstvo vědělo, v jaké situaci je který způsob nejvhodnější. A ještě jedna paralela s dneškem. Žádný správný strážník se ve svém městě neobejde bez znalosti hospod, vináren a pivnic. Samozřejmě ne proto, aby je ve službě navštěvoval jako zákazník, ale protože tehdy i dnes jsou to místa, kolem kterých bývá hlavně v pozdních hodinách povážlivě rušno. Strážníci museli mít povědomí i o konkrétních osobách, které tato zařízení navštěvují a tropí tam nepravosti. Přehledem o těchto podnicích to samozřejmě nekončilo. Strážníci se školili v místopisu, i pokud jde o polohu a názvy ulic, úřadu a dalších objektů hodných zvláštního zřetele.
Borák Ondra boří mýty.
Dnes zbouráme tento mýtus. Strážníkům městské policie chybí dostatečné vzdělání. Markéto, dnes budu hodně nekorektní. O problému, který městská policie má, jsem tentokrát načerpal hodně zasvěcených informací, kde jinde než mezi uživateli v internetových diskuzích.
A je, to se mám asi na co těšit.
To si piš. Jestli pak víš, jak vám tam říkají, ozbrojení zedníci, dětská policie, vždyť je to ostuda. Prosím tě, proč s tím něco neděláte? Proč ty svoje lidi nevedete k většímu rozhledu?
Souhlasím s tebou, Ondro, ostuda to je.
Že jo?
Ano, ale především pro ty, kdo v lepším případě bez znalosti věci nebo v horším případě se zlým úmyslem šíří očernující a nepravdivé zprávy.
No, já chápu, že se ti ta označení nelíbí, ale na druhou stranu nejlíp dosáhnete zlepšení, když se konečně podíváte pravdě do tváře a začnete na současné zaměstnance i nováčky klást vyšší nároky.
Tak si to pojďme vzít pěkně po pořádku. Když jsi zmínil ozbrojené zedníky, pominu to, že si vážíme každého, kdo umí kvalitně svoje řemeslo, a označení zedník určitě nebereme jako urážku, ale věděl jsi, že uchazeč o práci strážníka musí mít minimálně maturitu?
No, dobře, nevěděl, ale tak to není všechno, jsou i důležitější předpoklady.
Určitě ano, proto zájemci o práci u nás procházejí taky náročnými fyzickými testy a mimo jiné psychotestem, který trvá až 4 hodiny.
Co? 4 hodiny? Tak to už je slušné síto.
Slušné a hodně husté síto, kterým dlouhodobě desítky procent zájemců vůbec neprojdou. Chceme mít totiž jistotu, že umí skvěle komunikovat s lidmi, dobře reagovat na nečekané situace a správně posoudit všechna nebezpečí, která je při práci v ulicích mohou potkat.
To je sice moc pěkné, že jsou psychicky odolní, ale když nebudou znát pořádně zákony a vyhlášky, je jim to málo platné.
Velmi správně. A proto, než vůbec poprvé vyjdou do ulic, absolvují intenzivní 3měsíční kurz, ve kterém se učí zákony, vyhlášky a všechny související právní předpisy. V tělocvičně trénují sebeobranu, ve cvičných vozidlech taktiku zákroku, chodí na střelnici a aby všechno vstřebali, pilně studují i po večerech.
No, a pak jim vaše paní z personálního dá razítko, že mají splněno.
A to je další velký omyl. Zkouška, kterou dělají, se dá srovnat se státnicemi a skládají ji před komisí, kterou sestavilo ministerstvo vnitra. Navíc osvědčení, které po jejím absolvování získají, není na pořád, ale musí se nechat přezkoušet každých 5 let. A když se ve stanovených termínech nezadaří, nemůžou povolání dál vykonávat. Zkoušíš si to představit?
Ty bláho.
Takže zhruba po 4,5 letech vždycky nové šprtání na další a další státnice a existenční obavy, že když to nedám, nebudu mít z čeho živit rodinu a splácet hypotéku.
Přesně tak. Osobně nevím o žádném jiném typu bezpečnostní organizace, která by měla podmínky nastavené takto přísně.
Tak to tady opravdu všechna čest. Vidím, že na strážníky jsou kladeny opravdu vysoké nároky.
Ale počkej, to jsme teprve na začátku. Tohle jsou kritéria potřebná proto, aby vůbec mohli strážníci dělat svou práci. Při zaměstnání se školí ještě v komunikačních dovednostech, máme specializované kurzy pro operátory tísňových linek, hlídky se v různých podmínkách cvičí v jízdě služebními vozy na majáky a několikrát do roka absolvují fyzické výcviky i střelecké přezkoušení. A to nemluvím o tom, jak často se v českém prostředí vydávají nové zákony nebo jak náročné je přizpůsobit se v krizových situacích, kdy se ze dne na den objevují nová nařízení, která nevždy dávají po logické i právní stránce smysl. Vzpomeň si třeba na zmatky kolem výkladu koronavirových opatření, která se jeden večer vyhlásila a druhý den už byla účinná.
No, na to si raději ani vzpomínat nechci. A raději už nebudu pokládat další dotazy. Myslím, že už tak se v plné nahotě ukázalo, jak moc daleko od pravdy jsem dnes se svými internetovými diskutéry byl. Pro vzdělání strážníků se toho dělá víc, než jsem si doteď dokázal byť jen představit. A jako občan města Brna jsem za to nesmírně rád. Doufám, že i vás poslech dnešní epizody bavil. Těšíme se na slyšenou u podcastu Švestky valí pecky zase za 14 dní, kdy pro vás shrneme ty nejzajímavější případy z moravské metropole.
Švestky valí pecky.
Zábavný podcast městské policie Brno.